Beijing уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: реформа жасап, жаңалық ашудан қозғаушы күш алып, жоғары сапалы даму жолымен бұлжымай жүрейік. Жер-жер бұқараның көзі қатық қамдауын күш сала қамтамасыздандырып, базарды толық қамдауға кепілдік етті. Орта күз мерекесінде Шянган тұрғындары сақшы мекемесіне барып хал сұрады. Шинжаңның Маху мұнай алабын жалпы беттік барлауда тағы да келелі ілгерлеу болды. Ресей сыртқы істер министрлігі Америка Құрама Штатымен Талибан келіссөзді қалпына келтіру керек деді. Бір-екі елдерінің зейін қамбасы халықаралық талқысы Бразилияның Сан-Паулу қаласында өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз: халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бас шөже Ши Цзиньпин бастан аяқ халықты көкейіндегі ең жоғары орынға қойды. Экономиканың дамуынан халық тұрмысын жақсартуға, кедейліктен құтылдырудан, қамал алудан, экологиялық ортаны қорғауға дейін бас шөже жер-жерді аралап тексеріп зерттеу жүргізіп, халықтың жағдайын ұғысып, халық бұқарасының қамын жеді. Партия 19-ші құрылтайының баяндамасында былай деп атап көрсетілді: еліміз экономикасы жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне өтті. Қазір еліміз даму тәсілінде бұрылыс жасаудың, экономикалық құрылымды сапаландырудың, артудың қозғаушы күшін жаңалаудың қамал алу кезеңінде тұр. Осы замандағы экономикалық жүйе құру, өткелден өтудің көкейтесті талабы және еліміз дамуының стратегиялық нысанасы. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: қоғамдық өндіргіш күштерді азат ету және дамыту социализмнің мәндік талабы. Біз тұтас қоғамның жасампаздық қуаты мен даму өміршеңдігін тасқындатып, анағұрлым сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды дамуды құлшына іске асыруымыз керек. 2018 жылы 10-25 күні бас шөже Ши Цзиньпин Гуандунда қызмет тексергенде мынаны баса дәріптеді: кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық ролы мен базардың жетекшілік ролын сәулелендіріп, техникада жаңалық ашу жүйесін жедел орнатып, жаңалық ашу өміршеңдік күшін арттыру қажет. Нақтылы экономиканы зор күшпен дамытып, өнімсіз қамдауды күшінен қалдырып, жаңалық ашу қозғаушы күшін жетілдіріп, айналым өзіндік құнын төмендетіп, жасау кәсібінің сыйпырлануға, тораптандыруға, зерделенуге қарай дамуын ілгерілету керек. Бас шөже Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауын тиянақтандыруда Гуандун өлкесі жаңа даму ұстанымынан жазбай, кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, дәрежесін жоғарылатты. Өткен жылы бүкіл өлкедегі озық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құнының көлемденген өнеркәсіптегі ара салмағы жеке-жеке 56.4% және 31.5%-ке жетіп, дүниежүзілік деңгейдегі жасау кәсібі базасын қалыптастырды. Шынжында жаңалық ашу арқылы баянды дамудың алтын кілтін қалыптастыру жаппай ортақ таным. Шынжын қалалық даму реформа комитетінің сауда ортасы реформасы басқармасының бастығы Чен Юймин былай деді: Шинжин қаласы қазір негіздік зерттеу мен техникалық қамал алудың, ғылым техника финансының жалпы тізбегі бойынша жаңалық ашу, экологиялық жүйесін қалыптастырып, жаңалық ашуға, шаруашылық құруға берік негіз қалады. 2018 жылы Шинжин қаласының патент өтініш беру мөлшері 18 мыңға жетіп, өтініш беру мөлшері 15 жыл мемлекет бойынша бірінші орын иеледі. 2018 жылы 11 айының 7 күні бас шөже Ши Цзиньпин Шанхайда қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді: жоғары сапалы дамудың күш салу түйінін нақтылы экономикаға аударып, нақтылы экономика, ғылым техникада жаңалық ашу, осы заманға финанс, адам күші байлығы сәйкесті дамитын кәсіп жүйесін жедел құрып, Шанхайдың ғаламдық қала жүйесіндегі ықпал күші мен бәсекелік қуатын жаппай жоғарылату керек. Шанхай қаласы бас шөжедің тапсырмасын есте берік сақтап, нақтылы экономиканың энергия деңгейін бекемдеп және жоғарылатып, осы заманғы қызмет өту кәсібі негізгі тұлға, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетекшеткен, озық жасау кәсібі тірек болған осы заманғы кәсіп жүйесін жедел қалыптастыруда. Дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы цифрландырылған техника серіктігі IBB осыдан бұрын Шанхайда 150 миллион Америка доллары қаржы қосып, дүние жүзі бойынша ең үлкен, ең озық, ең жұмсақ құлтемір зауатын құрып, құлтемірден құлтемір жасауды іске асырғандығын жариялады. IBB серіктігінің Жунгодағы жоғары дәрежелі орынбасар бас алқасы Ли Ганг былай деді. Жунгоның орасан зор базар, Шанхайдың тамаша тижарат ортасы мен кәсіби дізбегі Жунгода шоғырлы түрде кәсіп дамытуымыздың маңызды себептерінің бірі. Мұнда біріншіден дарынлар шоғырланған. Онан қалса кәсіп орындардың қосымша иқуаттар кемелді, өкіметтің тижарат ортасы тамаша. Оған порт әбзәлілігі, еркін сауда районы сияқты әбзәл шарт жағдайлар қамтылады. Қазір Жунгодағы сатылым мөлшеріміз дүние жүзіндегі сатылым мөлшеріміздің 1/3 ұстайды. Биыл бірінші айда бас шужи Ши Цзиньпинь Бейжің Тяньцзинь Хэбидің сәйкесті даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде мыналарды баса дәріптеді. Реформа жасап жаңалық ашудан қозғаушы күш алып, жоғары сапалы дамуға жетекшілік ететін маңызды қозғаушы күш қайнары ролын сәулелендіру керек. Жоғары деңгейлі жаңалық ашу байлығын шоғырландырып және одан пайдаланып, келелі ғылым техника нысандарын зерттеу ашу селбестігін белсене өрістетіп, еліміздің дербес жаңалық ашудағы маңызды қайнар көзі мен алғашқы жаңалық ашудағы негізгі қайнар көзін қалыптастыру қажет. Адам айналымы, зат айналымы, информация айналымы сияқты факторлар базарының бір тұлғалануын ілгерілетуді тиянақ етіп, қатынастың бір тұлғалануын ілгерілету керек. Сәйкесті дамуға тұсау болатын әкімшілік кедергілер мен дүзілістік механизмдік кедергілерді аластап, сәйкесті жоғары сапалы дамуды жебейтін дүзімдік қамтамасыздық орнату керек. Дербес жаңалық ашу жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің, кинетикалық энергияны алмастыруды ілгерілетудің көкейтесті талабы және маңызды тірегі. Биыл бірінші айдың 17-ші күні бас шужи Ши Цзиньпинь Тяньцзиньнің Бинхай Джунгуансун ғылым техника бақшасында қызмет тексергенде мынаны баса дәріптеді. Шарт жағдай әзірлеп ауқым қалыптастырып, әр жақтың жаңалық ашу белсенділігін жұмылдырып, жаңалық ашу арманы бар әрбір адамның жаңалық ашуға назарын аударып, жаңалық ашудың өміршеңдік күшін толық әйгілеуіне мүмкіндік жасау керек. Таяу жылдардан бері Тяньцзинь ірі санды мәлімет, бұлттық есептеу, чип сияқты негіздік әбзелдікті тиянақ етіп, жасанды зерде кәсібінің дамуын жаппай ілгерілетті. Тяньцзинь қалалық ғылым техника мекемесі Гаошин басқармасының орынбасар бастығы Тан Жүндуң былай деді. Тяньцзинь қаласы дербес меңгеруге болатын информация, зерделі қауіпсіздік, ірі санды мәлімет, озық хабарласу, зерделі торап автокөлігі, өнеркәсіп құлтемірі және ақылдық терминал сияқты жеті кәсіп тізбегін реттеп, дәлме-дәл шара қолданып, Тяньцзинь қаласының ақыл парасат қамбасын құрды. Әрбір желіде бір көшбасшы кәсіпорынның өндіру, үйрену, зерттеу істеріне істетілетін жаңалық ашу одағын құрды. Жоғары сатыда қандай техникалық жаңалықтар болса, оны төменгі сатыға жеткізу керек. Төменгі сатыда өнімді ашу барысында қандай техникалық мәселеге тап болса да, одақта ортаға қоюға болады. Жоғары сатыдағы кәсіпорындар мен университеттер шешуге болатындарын түгелдей шешуге күш салады. Биыл 5-ші айдың 21-ші күні бас шужи Ши Цзиньпинь Нанчан қаласында орта бөліктегі райондардың еңсе көтеруін ілгерілету қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда мынаны баса дәріптеді. Жоғары сапалы даму талабын мықтап арқау етіп, жағдайға қарай алға ұмтылып, қызметті тыңғылықты істеп, орта бөліктегі райондардың дамуын тың сатыға көтеру керек. Биыл 1-90-да сәнши жасау кәсібінің артқан қумбажысын кемейту саясатын тиянақтандыру, жаңа кезекті кәсіп орындарды техникалық жақтан қайта құру, жасау кәсібінің әбзел кәсіп шоғырын құру сияқты шаралар арқылы бүкіл өлкедегі жасау кәсібінің негізгі саласы жедел артты. Сәнші өлкөсі өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі жұмыс жүргізуді бақылау тексеру қызмет көрсету басқармасының бастығы Таң Горун былай деді. Келесі қадамда Сәнші өлкөсі жаңалық ашу арқылы дем беруді жеделдетіп, жасау кәсібі мен интернеттің ішкерлей тоғысуын жебейді. Әңхүй өлкөсі Хэпи универсал мемлекеттік ғылым орталығы, Хэпи Бинху ғылым орталығы сияқты жаңалық жаратудың негізгі текшесі құрылысын зор күшпен ілгерілетіп, жалпы көлемі 30 миллиард юандық кәсіп саласы қорын құрып, жаңалық жаратудың тың белеске көтерілуін ілгерілетуде. Сонымен бірге өлкө орталығы Хэпи Яухай районын өзегеткен шығыс бөлік жаңа орталық құрылысын ілгерілетіп, ел іш сыртындағы анағұрлым көп қаржыны баурауда. Қазір орта бөліктегі райондардың еңсе көтеру темені күшті. Дамуында зор үміт бар. Бас шужи Ши Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасы орта бөліктегі райондардың жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі сарқылмас қозғаушы күшін айналды.
Өз хабарымыз. Тілшінің таяуда Бейжің, Шандуң, Әңхүй қатарлы жерлерден ұғысуынша, орта күз мерекесі кезінде жер-жердің ет, жұмыртқа бағасы қымбаттаған. Бірақ қымбаттау мөлшері баяу болған. Көгөніс жеміс-жидектің бағасы төмендеген. Жер-жер күзде жеміс-жидектерді базарға шоғырлы шығарғандықтан мерекелік базардың қамдауы орнықты болды. Шандуңның Цзыбу қаласындағы бір үлкен ерен базарда түрлі мерекелік бұйымдар зат сөресіне лық толды. Ерен базар жауаптысы тілшіге былай деді. Саудагерлер затты 10 күн бұрын дайындады. Запас астық та әдеттегіден 30% артық болды. Шандуңның Шуған қаласындағы ауыл шаруашылық өнімдері мен зат айналым районы көгөніс баға көрсеткішінің талдаушысы Сүйіми былай деді. Келер қадамда көгөніс бағасы тағы да төмендейді. Базардың көгөніс бағасында тұлғалық жақтан төмендеу болады. Сауда мөлшері өткен жылғы ұқсас мезгілдермен салыстырғанда 20% айналасында артады. Көгөністің бағасы төмендеп, әр жыңы 90 тиында 1 юан аралығында болады. Бейжің Шинфади базары санақ бөлімінің таяудағы санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір жеміс-жидек бағасы орнықты төмендеген. Бүкіл елдің жер-жеріндегі күзгі жеміс-жидектердің базарға шоғырлы шығарылуына байланысты, бағаның тұтас тұлғалық төмендеуі әлі де жалпы жағдайдың беталысы болып отыр. Сауда министрлігінің ақпарат мәлімдемесі Қауфың таяуда былай деді. 9-шы айдан бері жер-жердің тұрмыстық қажетті бұйымдар базарында ет пен жұмыртқаның бағасы жоғарылап, қымбаттау мөлшері баяулап, көгөніс, жеміс-жидектің бағасы төмендеген. Қауфың таныстырып былай деді. Өткен аптада бүкіл елдегі 36 ірі орта қалада ет жұмыртқаның толайым сату бағасының қымбаттау мөлшері жеке-жеке 7.14, 0.16, 0.12 және 0.14% төмендеді. Көгөніс жемістердің толайым сату бағасы алдын қаптада жеке-жеке 0.15 және 0.19% төмендеді.
Өз қабарымыз 13-ші қыркүйек күнгі орта күз мерекесі кезінде қала тұрғындары мен ұйымдары Шянгаң сақшы бас штабы мен Ваңжау сақшы мекемесіне жеке-жеке барып, Шянгаң сақшыларының таяу мезгілдегі жапа машақат еңбегіне алғыс айтты әрі мерекелік сәлем жолдады. Жаңсу өлкөсінің Шянгаңдағы ауылдастар бірлестігінің өнімділік істерге жауапты орынбасар бастығы Сауяншы былай деді. Орта күз мерекесі дәстүрлі мереке. Шянгаң ерекше әкімшілік районының район туы Шянгаңға уәкілдік етеді. Шянгаң ерекше әкімшілік районы біздің мекеніміз, біз осы ерекше маңызды сәтте сақшыларымызды туымыз айқын түрде қолдаймыз. Шянгаң тұрғыны Лей Гуйюн былай деді. Орта күз мерекесі сынды туыс-туғандар бас қосатын маңызды күнде біз сақшыларға деген құрметіміз бен қамқорлығымызды білдіреміз. Неше айдан бері олар Шянгаң үшін көп бодау берді. Жұңғоның Шянгаңдығы ретінде біз оларды даңқ санаймыз, мақтаныш тұтамыз. Көпшіліктің ортақ құлшынуында, отанымыздың құдіретті тірегі арқасында Шянгаңның болашағы сөз жоқ көркем болады деп сенеміз. Жуырда Шянгаңда туылған бір қыдыру зор ұлтты күш уақиғаларында Шянгаң сақшы әтіретінің ержүрек бейнесі жұртты тәнті етті. Шянгаң сақшы басқармасы жылжымал әскери бөлім сақшы мекемесінің бастығы Лео Зыжи былай деді. Мемлекеттің жалғасты гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін үміт етемін, сонда ғана жұңғолықтар кеуде керіп жүре алады. Ваңжау сақшы мекемесінің көмекші қолбасшысы Ли Зунжан бүкіл ел халқына бақыт тілей келіп былай деді. Шянгаң сақшы жағының тәртіпті сақтау қабілеті барған сайын жоғарылап барады. Көпшіліктің де сенімі бар. Болашақта Шянгаңның баянды тыныштығына кепілдік етуге болады. Көпшіліктің Шянгаң сақшы жағын қолдағандығына көп рахмет айтамын. Орта күз мерекелеріңіз құтты болсын.
Өз хабарымыз. Төңкөрістік байырғы район болған Чианшидің Чиан қаласы Жұңғы төңкөрісіне маңызды үлес қосқан болатын. Чинганшан тауы Жұңғы төңкөрісінің бесігі деп те аталған. 2016-шы екінші айда бас шуджи Ши Цзиньпин осы араға келіп, жергілікті орындағы кадрлармен бұқараны төңкөрісті ойдағыдай жалғастыруға, кедейлерді сүйемелдеу жолында бірде-бір кедей отбасын, бірде-бір кедей бұқараны қағыс қалдырмауға шабыттандырды. Бас шуджидің тапсырмасын есте берік сақтаған Жиян бүгінгі таңда кедей аудандардың кедейлік қалпағын түгелдей алып тастады. Әр жақта құрылыс пен даму да жаңа сатыға көтерілді. Чиян Чинганшан қаласының Шыншан қыстағында осы екі күнде қыстақтағы ең маңызды біріс бос тұрған үйлерді халық тұрағына өзгерту болды. Ауылдық саяхаты қазір Шыншан қыстағының басты кәсібі. Жылына 300 мың адам рет саяхатшы қабылдайды. Бірнеше жылдың алдында бұлара қатынасы қолайсыз, шаруашылығы кемшіл кедей қыстақ болатын. 2016-шы екінші айда бас шуджи Ши Цзиньпин тау жолымен осы араға келіп, ауылдастармен бірге кедейліктен құтылдыруды, дамуды көздеуді тілге тиек етті. Қыстақтағылар баш жүжейдің тапсырмасын есте берік сақтап, кедейліктен құтылдырудан қамал алуда барлық істі дәлмедәл өрістетуге кірісті. Қыстақтағы кедей отбасылары дәлмедәл парықталып, үш түрге бөлінді. Өнері барлар дербес шаруашылық құруға жетектелді. Өнері кемшілдері тәрбиеленген соң жұмысқа шықты. Ұзақ уақыттар бойы аурудан айықпағандардың ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылды. Соңғы жылдардан бері қыстақ үй жол салуды үздіксіз күшейтіп, саяхат сәйкесті құрылғылары барған сайын кемелденіп, көркем табиғаты саяхатшыларды баурады. Шыншан қыстағыда 2017 жылы кедейліктен арылды. Шыншан қыстағының тұрғыны Цо Шиуфа қызыл армия құрбандарының ұрпағы. 2016 жылы бас жүзі Си Цзиньпин оның үйіне барып, кедейлерді сүйемелдеу, кедейліктен құтылдыру шаралары мен қызметтерін сөзсіз дәлме-дәл түйінді, түбегейлі өрістету керектігін баса дәріптеді. Қазір қыстақ саяхат кәсібі селбестік кооперативінің табыс бөлісу және өз ашқан шарвалар шаттығы саяжайының кірісін қосып есептегенде, жылдық кірісі бұрынғы неше мың юаннан қазір 60 мың юанға таяды. Сошуфа былай деді, қазір әр күнді көңілді өткіземіз. Төраға Си Цзиньпиннің бізге деген қамқорлығы мен ықыласын сезінгенде ерекше әсерлендік. Қазіргеден жияндағы 5 кедей аудан кедейлік қалпағын түгелдей алып тастады. 566 кедей қыстақтың 557-сі кедейлік тізімінен шығарылды. Архив тұрғызылып картошқа берілген кедейлер 350 мың адамнан 31 мың адамға азайды. Жиян әлі де төңкөріс жұрды. 2016 жылы басшы Си Цзиньпин Чинганшандағы Баудиалу төңкөрістік ескі жұртына барды. Әрі сол арада төңкөрістік құрбандардың ұрпақтары мен озаттардың уәкілдеріне амандасып, олардан хал сұрады. Мемлекеттік мөрал үлгісі Мау Пинхуа солардың арасында еді. 2018 жыл 7 айда Мау Пинхуа қария науқастан қайтыс болды. Алайда оның Чинганшан рухын ерікті түрде үгіттеу жұмысы тоқтап қалған жоқ. Оның немересі Мау Хау Фу атасының мұратына мұрагерлік етіп, Чинганшан рухын үздіксіз үгіттеуде. Таяу жылдардан бері уақыт пен кеңістік алқыған Чинганшан рухын ана құрлым сәулелендіру үшін Жиян төңкөрістік ескерткіштерді қорғау, төңкөрістік мазмұндарды ашу жақтарында қосылымды арттырып, төңкөрістік тәлім-тәрбие байлығын үздіксіз байытты.
Халық газетінің хабары. Орта күз мерекесінде жұңғоның дәстүрлі мәдениетінде отбасындағылар мен бас қосатын, өндірісті мол өнім алынатын мазмұндар мерекеленеді. Жуырда бүкіл елдің жер-жерінде алуан түрлі дәстүрлі салт-сана қимылдар өткізіліп, адамдар дәстүрлі мәдениеттен орта көз мереке мерейіне шомып, мерекені шат-жадымен өткізді. Ортақ мереке орта көз, Жұңқа әндер альбомының ласа тарауы, орта көздегі шаттық шалқары, Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаймыз деген тақырыпты құттықтау қимылы, Шизаң автономиялы районы Ласа қаласы, Дүйлің Дычин районы Машаң Сумайғыстағында өткізілді. Сомай Заңзу театр әтіретіндегілер және Заңзу оқушылары Заңзу бейін, өлің жырларын Заңзу театрын тартымды орындап өнер көрсетті. Нақмайданда орта көз мерекесіндік ұлттық салт-сана білімдерінен сұрау жауап сыйлық тәрекеті, шардоп басу, Заңзу құсыны хаткерлік жәрменкесі қатарлық қимылдар мереке мерейін асырып, адамдарға орта көз шаттығын сыйлады. 9 айдың 12 күні түсті өмірін Тяньшан тауының солтүстік баурайындағы Шинжаң өндіріс құрылыс бингтуаны 5-ші дивизиясының 83-ші полкында Думанды ойын-сауық үйірмесінің тартымды концерттері орындалып жатты. Қайық биі, яңғыр биін билеу, бел барабан соғу қатарлы өнер көрсеткен бингтуан жұмысшы қызметкерлері алуан реңді киім киіп мерекені аса мерейлі тойлады. 9 айдың 12 күні кеште Шинжаңның оңтүстігіндегі Ақсу аймағының Күшар ауданында орта көз мерекесін қарсы алу дәстүрлі мәдениет қимылы өткізілді. 9 айдың 13 күні орта күз мерекесі күні кеште Нинша Хуйзу автономиялы районы Гуян қаласы, Пыңян ауданы Раухы, Лехыта мәдениет алаңында ай сәулесі төгілген шамгүл атты әдебиет көркемдер қимылы өткізілді. Осы күні кеште Гужың, Ырху қатарлы халықтық өнер музыканттары ай нұрына малынған Жуху өзенді күй шертсе, Ханзу киімін киген 400-ден астам оқушы күй әуеніне сарын қоса күз мәдениет тақырыбындағы өлеңдерді оқыды. Шәнси өлкөсі Шиян қаласының орта көз ортақ мерекатты қала дәрежелі негізгі тақырыптық үлгі көрсету қимылында. Айдай көркем ауылы матындағы концерт қимылы Күнгаң жаңа қалары енді өткізілді. Бұл қимылда Ұлы Таң патшалығының орта көз мерекесін өткізетін көше көрінісі еліктеме формада жасалып, нақ майдандағы көрермен халық Таң патшалығының киім кешегін киіп, Таң патшалығының адамдарынша безеніп, Таң патшалығының бейін тамашалап, Таң патшалығының жол жоралғыларына еліктеп, айгүлше жасау, желпуш, сызу, шай құю, классикалық шығармалар декламациясы қатарлы қимылдарды бірлікте өрістетіп, мереке шаттығына шомды. 9-шы айдың 12-ші күні кеште Бейжің қаласының Яньчин районында өткізілген бір майдан музыка мәдениетінен үлгі көрсету жиналысында бір топ әйгілі өнерпаз, ерте заман өлеңдерінен декламация оқу жарыс тәсілі арқылы орта күз мерекесіне қатысты байырғы өлеңдерді осы заманғы бейнелеу тәсілдермен тоғыстырып, жаңаша музыка нақтылы көрініс театр жанрын жаратып, Яньчиннің тарихи мәдениеті мен халық ертегілерін жанды баяндады. Осы қарағанда Бейжің қаласындағы 23 бақша көрініс районы және Жұңғы бау бақша мұражайы, ай толысқан орта күз, ай толысқан Бейжің қаласы қатарлы негізгі тақырыптарда орта күз мерекесін ауылдастарымен бірлікте өткізу мақсатындағы 66 түрлі қимылды ұйымдастырып, орта күз мерекесін қала тұрғындарымен бірлікте өткізген. Мұнан тыс, Жыжаның Чүйжу, Шәнші өлкесінің Шиян қаласы, Юннан өлкесінің Күнмин қаласы, Шәндің өлкесінің Уэйхай қаласы, Әңхуй өлкесінің Хуаншан тауы көрініс районы, Фужан өлкесінің Лоян қаласы қатарлы жерлерде де орта күз мерекесінің алды артында алуан түрлі мәдениет қимылдары өрістетіліп, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сәулелендіріліп, мәдениет сенімі игіленді.
Өз хабарымыз. 2017 жылы Жұңғы мұнай табиғи газ тобы, Шинжан мұнай алабы серіктігі, Жұңғар ойпатындағы Маху районнан 1 миллиард тоннадан астам көлемді запас мұнай қорын байқады. Сонымен Маху мұнай алабы ел ішіндегі барланған мұнай мөлшері нақты, запас мөлшері мол, жоғары өнімді районға айналды. Жұңғар ойпатындағы Маху мұнай алабын жалп беттік барлап ашуды онан ары тез ету үшін, Жұңғы мұнай табиғи газ тобы Шиндиан мұнай алап серіктігі Маху көлінің бірінші құдық өңірін алдын ала барлау, бағалау, ашу қатарлы бір тұлғаланған жақтарда қамал алды. 9-шы айдың басында Махудағы бір құдық районында анықталған мұнайдың запас мөлшері Жұңғы мұнай запасын тексеру комиссиясының бағалауынан өтті. Сол себепті Маху районындағы бірінші құдық 100 миллион тонналық мұнай запас мөлшері бар тұңғыш алап қайналды. 2025 жылға барғанда Маху мұнай алабының жылдық өнім мөлшері 5 миллион тоннаға жетеді, әрі 6 жыл тұрақты өнім алынады деп межеленуде.
Шинхуа агенттігінің хабары Брюссельдегі ақыл парасат қоймасы жөніндегі халықаралық талқы мәжілісі 9 айдың 13-ші күні Бразилияның Сан-Паулу облыстық университетінде өткізілді. Брикс елдерінің жоғары мектептерінен ақыл парасат қоймаларынан және зерттеу құрылымдарынан келген оқымыстылар Брикс елдерінің цифрлы экономикалық селбестігін тереңдету мен Брикс елдерінің ғылым техникада жаңалық ашу селбестігін ілгерілету сынды екі үлкен тақырып төңірегінде пікір алмастырды және талқы жүргізді. Брикс елдерінің жаңа өнеркәсіп төңкерісінің серіктестік қатынасы борыш, жол және үлгі бұл реткі мәжілістің басты тақырыбы болды. Жұңғы Бразилия, Ресей, Оңтүстік Африка, Индия сияқты 11 елдің жоғары мектеп, ақыл парасат қоймасы мен зерттеу құрылымдарынан келген 13 оқымысты екі арнаулы талқы мәжілісінде тақырыптық лекция жасады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Ресейдің сыртқы істер министрлігі ақпарат мекемесінің хабарына қарағанда, Ресейдің сыртқы істер мәнсаптысы 9-шы айдың 13-ші күні Москвада Афғанстан Талибан уәкілдері үйірмесін күтіп алған. Ресей Америка мен Талибан келіссөзді қалпына келтіру қажеттілігін айтты. Талибан уәкілдері үйірмесі былай деді. Талибан Америка Құрама Штатымен жалғасты тілдеспекші. Тасыс агенттігі Талибанның Дохадағы саяси іс басқармасының мәлімдемесі Сухайл Сасиннің хабарынан сітат келтіріп, Талибанда Ресей уәкілдері үйірмесі Кабловпен кездескен кезде екі жақтың Афғанстанның бейбітшілік аяқалысындағы ең тың ілгерлеушіліктерді талқылағандығын хабарлады.
Шинхуа агенттігінің хабары Жұңғының бірлескен мемлекеттер ұйымының Женевадағы іс басқару орны мен Швейцариядағы басқа да халықаралық ұйымдарда тұратын уәкілі Чен Шуй 9-шы айдың 13-ші күні бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық халықаралар кеңесінің 42-ші реткі мәжілісінде 139 мемлекет атынан даму құқығын толық іске асырып, жалпы халыққа игілік жеткізу деген тақырыпта бірлескен мәлімдеме жариялады. Чен Шуй мыналарды атап көрсетті. Қазір сыңар жақтылық пен қорғаным паздық үздіксіз өршіп, әр елдің өзара сенімділігін селбестігін бүлдірді. Әр елдің дамуы әлі де біркелкі сәйкесінде толық емес. Кедейлік, ашаршылық түбегейлі жойылмады. дүние көлемінде даму құқығының тиянақтануы межелі деңгейге жете алмады. Әр ел Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының даму құқығы жарнамасын жетекші етіп, даму құқығының іске асуын жебеп, жаңалық аша даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктену сынды даму ұстанымынан жазбай, халықтың дамуға тең тұрғыда қатынасу құқығына кепілдік етіп, барлық адамның салауатты тұрмыс өткізуін қамтамасыздандыру керек. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы Адамдық Құқық Алқалар Кеңесінің 42-ші мәжілісі 9-шы айдың 9-шы күні Женевадағы Вангу сарайында ашылған болатын. Жұңғы 139 мемлекет атынан даму құқығын толық іске асырып, жалпы халықты дамуға тиімділік жасауға үндеп, қалың даму жолындағы елдердің жүрегінің білдірді. Даму жолындағы елдердің уәкілдері Жұңғы уәкілдер үйірмесіне алғыс айтты. Хабар аяқталды. Дикторлар Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазизұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының әні «Отанға мадақ», орындаған Мөлдір Мейірхан қызы.
Thank you. Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиден қызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар, соңынан Иран ядро